U nastavku ove radiodrame, kako bismo je zaista mogli nazvati, govori se o junakinji pokreta otpora po imenu Vanja, koja dolazi u audijenciju ili na sastanak kod generala Mihajlovića i predlaže mu jednu vrstu ratne varke. Naime, prvo se spominje skorašnji pokolj u Kragujevcu, kada je, kako kažu, poginulo oko 5000 ljudi, i zatim Vanja predlaže neku vrstu diverzije da se skrene pažnja nemačkoj vojsci sa osmatranja Užica, tako da bi Vanja sa svojim ženama, dobrovoljcima, sa, što bi se reklo, kukama i motikama, krenula na Kragujevac, žrtvujući se svesno kako bi vojska Draže Mihajlovića mogla da osvoji Užice. I zaista, barem kako kaže ova radiodrama, do toga je i došlo. Sve su žene praktično izginule, uključujući i Vanju, a Draža Mihajlović je osnovao, ne, za malo da kažem da je osnovao Užičku republiku, ali oprilike na to bi se svelo, cela ova priča mogla svesti. U priči se također govori i o diverzijama, evo konkretno ovaj deo koji je čitan govori o jednoj diverziji na neku vrstu nemačkog konvoja od strane jedinica Draže Mihajlovića. Doktore Markoviću, da li je bilo takvih diverzija?
Malo, bilo je nekoliko, oni su nekoliko, srušili su jedan most u Srbiji, prugu su često napadali. Ali ima jedna stvar koju mi smo svi malo indoktrinirani partizanskim filmovima. Wehrmacht je bio strašna vojska. Niko nije mogao da napadne jedinice Wehrmachta. Tako da to što nije bilo jednostavno nedodirljiv. Mi smo naučili da Bata Žunić ubije hiljade vojnika. Pa imate onaj samopodcenjivački diskurs gde kaže ni jedan vojnik nije poginuo nemački u Beogradu, pa nije u Francuskoj vratno pogled. Znači, nemački vojnici su bili potpuno zaštićeni, tako da to malo što je bilo napada na Nemce zapravo je daleko veći čin heroizma nego što se nama danas čini. Ni partizani nisu napadali Nemce kao što to rade u filmovima, što su prvo odmazda bila strašna, to je bilo prosto neodgovorno. Ne zaboravite da su Nemci zbog napada na rudnik ubili 50.000 ljudi na Kozari. To je, Ustaše su ubili, Nemci su omogućili da je Ustaški. Tako da, prosto, četnici su izbjegavali napade na Nemce, jer Nemci su bili u stanju da pobiju sve stanovnike. Ne bi bio problem da pobiju sve stanovnike. I onda im odraža taj čuveni govor u Lipovi, koji su mu dosta zamerili, da kaže, dobro, koliko krvi košta metar pruge srpske? Koliko vi hoćete da izgine? Jer oni su posle, kad su se pripremili El Alamein, oni su stalno tražili napadajte pruge, pri čemu su represalije bile strašne. Znači, da se to stvarno desilo, Nemci bi opkolili čitav kraj i pobili bi svo stanovništvo. Tako da, to u stvarnosti je prosto nemoguća odluka. Znači, Nemci su bili pedantni. Nema problema. Koliko god vi ubijete Nemaca, mi ćemo ubiti puta 100. Znači, za 23 mrtva i 10 ranjenih u Kragujevcu, oni su bili 3000 ljudi. Isto tako u Kraljevu, isto tako u Šapcu. Sve ovo što kažem ne omalovažava značaj borbe srpskog naroda protiv fašizma, jer pored tih restrikcija, sigurno su obe srpske vojske daleko više pružile otpora nego fašizma, nego sve druge pokreti otpora zajedno. Pogotovo partizani. S tim što treba imati u vidu da partizani su bili ravnodušni prema civilnim žrtvama. Tako da njim bilo, oni su jednostavno, njih to toliko zanimalo. Tako da, ova je, naravno, radiodrama, mene ono što zanima, da li ste otkrili koja je pisac je očigledno Amerikanac.
Da.
Jer govori o Slovenima. Imena su ruska, znači on ne zna baš tačno ti Jugosloveni da su neka vrsta Rusa. Čim se, niko se ne zove Vanja tada. Nijedna žena se ne zove Vanja u tim generacijama. Tako da, da li ste otkrili ko je bio pisac drame?
Ja mislim da se to nalazi u stvari u najavi, a mi ćemo nakon svega ovoga da razgovaramo malo o tome i verovatno možemo da pronaćemo. Evo, kažu da je ovaj program pri namenjen boljem razumevanju našeg života priredio Elwood Hoffman, a producent je Charles Livingston. Ja bih pretpostavio da je Elwood Hoffman, kogod bio Elwood Hoffman, pisac ovog teksta, ali ja mislim da je to nakon ovoga verovatno moguće ustanoviti. Za kraja, pre nego što stvari pročitamo odjavu ovoga, da li mislite da su ovakve emisije, verovatno ih je bilo i više u stvari, znam da ih je bilo još, jer je gospodin Daniel Rafaelić, istoričar filma iz Zagreba, također otkrio jednu drugačiju radiodramu od Draži Mihajloviću. Da li mislite da su ovakve programi na kratkim talasima mogli da ipak imaju odgrađenog pozitivnog u smislu postrekavanja antifašističku borbu efekta u porobljenoj Srbiji i Jugoslaviji?
Ako su mogli da slušaju radio.
Da, ako su mogli
da slušaju. Oni su slušali Radio London, imena knjiga ovde Radio London, kako biše?
Jeftovića.
Da, bome. A američki radio, mislim da nije imao program na srpskom. Vrlo je malo ljudi znalo engleski. Znači, engleski prosto, ali je vjerojatno za dijasporu ovo imalo značaj i kao neka vrsta političkog usmeravanja. Ovdje što je interesantno je što ovi radnici uopšte potpuno se odnose patriotski prema kralju i nemaju nikakv otklon što bi očekivali. Znači, jedan od njih je Slovenac, taj Leon Štiglić, znači glavni Slovenac, tako da ti detalji, što je rekao Malavrzeć, ti detalji iz tih radijskog prenosa su ono što je njima najdragocenije. Te sitnice koje ukazuju mnogo toga.
Evo sada odjave.
Ne brini, Vanja, jednog dana imat ćemo svoje sopstvene avione. Da, Dražo Mihajloviću, imat ćemo avione, topove i tenkove iz arsenala demokratije. Vojnu silu pomoću koje ćete nastaviti svoju hrabru borbu na podzemnom frontu. U Americi proizvodnja nestaje dan i noć da biste dobili neophodno naoružanje. Ovde u Americi, gde upravo u ovom trenutku jugoslovenski kralj Petar stoji okružen američkim radnicima jugoslovenskog porekla u najvećoj fabrici bombardera na svetu.